بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أحبتي في الله إخواني أعزاء رحمني ورحمكم الله. Salah satu perkara penting bagi seorang muslim, terutama talibul ilm, penuntut ilmu, perkara yang itu menjadi salah satu buah daripada ilmu, karena ilmu membuahkan, dan banyak buah ilmu besar dan bermanfaat bagi orangnya. Salah satu buah daripada ilmu adalah hubbu ahlihi. Kita menjadi cinta, senang kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, utamanya para ulama dan a'immah, para imam dan ulama sunnah. Dengan kecintaan itu membawa seseorang untuk berteladan, meniru dan mengambil contoh itu dari mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah, uswah hasanah. Dia terapkan itu pada dirinya. Di sisi lain, dengan mengenal dan mencintai ahlul ilm, orang-orang berilmu, seorang hamba mengetahui, menyadari kapasitas dirinya, sehingga terhindar dari takabbur, selamat dari ujub, bangga diri dengan apa yang dia miliki, yang dia capai. Ketika dia tahu bagaimana sejarah dan biografi para pendahulunya dalam ilmu, para ulama dan ahlul ilm. Oleh karena itu, Syatibi rahimahullah meriwayat, menukilkan dalam kitabnya Itisam ucapan Hamdun Al-Qassar rahimahullah. Kata Hamdun, man nadhara fi siyari salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Barang siapa yang membaca, melihat sirah, biografi dan sejarah salaf dari zaman para sahabat, tabi'in dan a'immah setelah itu, dia akan tahu bahwa dirinya ternyata banyak kurangnya, bahwa dirinya tertinggal jauh oleh mereka dalam hal-hal kesempurnaan dan kebaikan. Fien, salaf terlalu tinggi, jauh, dan dia terlalu bawah, rendah dalam kemuliaan. Sadar melihat, membaca biografi mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, sikap mereka bagaimana, perbuatan mereka. Orang sadar siapa dia. Tawadhu. Tapi orang yang tidak membaca dan tidak peduli, na'udzubillah, dengan pendahulu-pendahulunya, orang-orang mulia itu, ya dia gak akan bisa berteladan siapa yang mau dia tiru. Makanya disebutkan, wa idza fataka iltifatun ilal madhi faqad ghaba anka wajhut ta'assi. Kalau engkau tidak menoleh ke belakang, artinya ulama-ulama yang mendahuluimu, para ahlul ilm, akan hilang darimu, akan sulit bagimu untuk bertoladan, menjadikan uswah hasanah. Sehingga orang enggak punya panutan siapa yang mau dia tiru. Makanya penting mengetahui dan mempelajari siapa mereka. Demikian riwayat-riwayat para ulama salaf orang-orang yang kita muslimin mengambil ilmu itu dari mereka, bahkan menerima Quran juga jadi jalan mereka. Begitu pula hadis Rasul, mereka yang meriwayatkannya. Dengan itu istiqomah keberadaan seorang muslim dengan ilmu yang diambil dari mereka, orang bisa tahu yang halal dan yang haram. Oleh karena itu kata Ibnu Jauzi, tidak cukup, sekali lagi tidak cukup, orang itu hanya sibuk belajar fikih, fikih syariah, belajar hadis, tanpa melihat dan mempelajari sejarah atau biografi ulama salafnya. Hal itu demi kemaslahatan kalbunya. Tanpa itu gak akan soleh kalbu seorang hamba. Dia bisa congkak, merasa segalanya, ilmu yang dia punya, mungkin titel yang dia capai, apa yang ada padanya, bisa membuat dia labil jiwanya. Karena dia gak ngetahui seperti apa pendahulunya. Kalau dia tahu, dia baca, dia akan minder, malu. Karena dia ternyata gak ada apa-apanya, jauh. Makanya kata Ibnu Jauzi, gak cukup orang itu hanya belajar ilmu, fiqih, hadis, tanpa dia melihat, mempelajari para a'immatus salaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian wasiat para ulama kita semenjak dahulu kala, penting untuk belajar melihat, mempelajari sejarah mereka, para imam dan ulama sunnah. Kata Ibnu Jauzi, fa'alaikum bimulahadati siyaris salaf. Makanya banyak-banyaklah kamu melihat sirah salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim, kaji, bacalah seperti apa karya mereka, sejarah mereka, wal istighfar min mutala'ati kutubihim ru'yatan lahum, dan sering-seringlah, banyak-banyaklah membaca buku-buku biografi Imam Fulan, Alim Fulan. Tadi manfaatnya kamu semakin cinta kepada ilmu dan ahlul ilm, dan kamu semakin ingin meniru, bertoladan kepada mereka. Dinukilkan dari beberapa a'immah bagaimana mereka katakan, idza dzukiras salihun iftadhahna, kalau orang-orang soleh itu disebut, yakni dikaji seperti apa kehidupannya, bagaimana akhlaknya, seperti apa sejarah dan biografinya, kalau itu disebutkan kita akan jadi malu. Ternyata kita gak ada apa-apanya, dan terlalu jauh perbedaan itu, kita terlalu kecil. Dan itu kebaikannya, kalau tidak orang bisa lupa diri, bisa lupa daratan, orang bilang. Merasa ilmunya banyak, lama belajar, merasa ini itu, sehingga banyak bicara, berani untuk banyak berbuat ini itu. Sementara subhanallah, jauh beda. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah satu contohnya, dulu ulama salaf, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, wa tabi'in lahum bi ihsan, a'immah, dulu mereka, kata Imam Dzahabi, hatinya bersih, jiwanya bersih dari penyakit-penyakit hati, iri, hasad, dengki, permusuhan, kebencian, dan semisalnya. Bersih hatinya dari itu. Niatnya soleh, niatnya baik, lillahi ta'ala, hanya ridha Allah yang dia harapkan, gak ada yang lain. Ilmunya banyak, pemahamannya dalam, amalan solehnya luar biasa. Itu pun dengan kondisi seperti itu, salaf sedikit sekali berbicara. Kamu dapati, kalaupun berbicara sedikit mereka, seperlunya. Berbeda dengan generasi-generasi belakangan, kata Dzahabi. Itu Dzahabi yang bicara di zamannya. Kif kalau Dzahabi bicara di zaman kita, seandainya beliau hidup, apa yang akan beliau katakan? Generasi belakangan ilmunya dangkal, minim sekali keilmuannya, hatinya penuh dengan kotoran, penyakit-penyakit hati tadi, permusuhan, kebencian, iri dengki, hasad, penuh menodai hatinya, niatnya rusak keumumannya. Beliau bicara tentang keumuman orang, niat dan tujuannya jelek. Fien banding salaf dulu. Itu pun dengan kondisi seperti itu kamu dapati mereka orang-orang belakangan ini kafir kalam, banyak bicara, banyak komentar, banyak nulis. Yang ini di statusnya, yang itu di profilnya, yang itu sebentar di media sosial, yang ini wala amalan soleh, gak ada padanya, wala niat yang baik, wala hati yang suci, tapi berani dan banyak bicara. Itu bedanya. Kamu bisa tahu siapa salaf rahimahumullah, siapa pula orang-orang yang belakangan. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, juga dinukilkan Dzahabi dalam Siyar, kanu idza ta'allamu amilu. Dulu salaf begitu mereka selesai belajar dapat ilmu, segera mereka amalkan pada dirinya. Mereka amalkan. Fa'idha amilu syughilu. Begitu itu mereka amalkan, mereka tersibukkan. Tersibukkan ya, karena ilmu, belajar ilmu, mengamalkannya, kan itu kesibukan tersendiri. Antum gampangannya yang punya anak banyak insyaallah, lihat anakmu di ma'had sibuk sehari-hari. Mulai bangun subuh, selesai sholat subuh, zikir. Habis zikir dia harus tasmi Quran, belum ziyadahnya. Sebentar jam 6 mandi-mandi, makan ini itu, masuk jam 7 atau setengah 8, belajar sampai zuhur. Zuhur makan siang istirahat, asar tasmi lagi. Itu baru belajarnya, sibuk. Banyak makan waktu, tapi bermanfaat. Belum pengamalannya. Mereka tersibukkan sehingga gak sempat ngurusi yang lainnya. Salaf gak sempat untuk banyak bicara. Gak ada waktu untuk komentar ini. Segala sesuatu dia komentari. Gak itu besar, gak itu kecil, gak itu penting, gak itu gak penting, remeh, temeh, bahkan gak ada gunanya. Semua dia komentari. Katsir kalam. Mereka tersibukkan. Fa'idha syughilu fuqidu. Kata Fudail, begitu mereka sibuk, orang kehilangan. Mana fulan? Sulit dijumpai, sulit didapati. Karena mereka sibuk. Sibuk belajar, sibuk baca, mengaji, beramal. Orang kehilangan. Fa'idha fuqidu tulibu. Begitu orang kehilangan, orang semakin mencari. Di mana fulan? Kemana fulan ini? Dicari, dikejar. Fa'idha tulibu harobu. Begitu mereka sadar orang mencari mereka, mereka semakin lari, semakin menghindar, takut. Kata Imam Ahmad, seperti Ibnu Rajab nukilkan, mau tidak mau sudah langsung masuk ke tema kita, beberapa cuplikan sejarah dan biografi para imam. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala sangat takut syuhrah terhadap dirinya. Ini disebut-sebut, dicari orang, dibahas. Bagaimana menurut Ahmad? Apa menurut Ahmad? Seperti apa madhab Ahmad? Ahmad, 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 selalu Ahmad Ibn Hanbal, imam. Beliau takut. Sampai-sampai karena takutnya beliau menghindar dari perkumpulan-perkumpulan orang. Ini semacam mungkin kayak apalah, walimah misalnya. Orang kan banyak kumpul di situ. Seperlunya. Dia sholat Jumat misalnya, habis sholat segera pulang menghindar, takut. Semakin beliau menghindar, orang semakin cari. Hadithul majalis. Karena beliau yang selalu dicari orang. Karena orang tahu beliau imam. Beliau toladan. Seperti apa Ahmad? Bagaimana Ahmad? Kayak menurut Ahmad. Mereka ingin niru. Mereka ingin bertoladan kepadanya. Di majelis beliau tidak kurang dari 5.000 orang datang. 5.000. Tapi enggak semuanya penuntut ilmu. Yang menuntut ilmu paling maksimal 500 orang. 10%-nya. Nanti penuntut ilmu yang nulis, nyatet riwayat, hadis ini, sanadnya. Sisanya 4.500 ini siapa? Orang-orang awam. Muslimin. Ngapain datang di majelis Imam Ahmad? Melihat Ahmad. Bagaimana gerak-geriknya, bagaimana tindak tanduknya, tutur katanya, akhlak, ibadahnya, untuk mereka tiru. Mereka toladani. Tadi beliau menghindar. Dan semakin beliau menghindar, Allah yang berkehendak, tidaklah nama beliau disebut kecuali disandingkan dengan gelar imam. Imam Ahmad, Imam Ahmad. Di waktu yang bersamaan, ada beberapa orang ingin kedudukan serupa. Orang jadi bangga disebut-sebut orang, ditunggu oleh orang, ditiru. Ke fulan, ke fulan. Bagaimana menurut fulan? Apa pendapat fulan? Dia jadi tokoh. Dia sorotan mata kepadanya. Semua telunjuk mengarah padanya. Maka bahkan dengan sengaja, sebagian mereka orang kaya, dia keluarkan harta untuk membayar orang. Nah ini cari 10 orang atau berapa, masing-masing dikasih uang berapa begitu. Apa tugas mereka? Datangi majelis-majelis, kumpulan orang kayak waktu walimah, mungkin akekah, mungkin apalah, orang kumpul di situ banyak, untuk nyebut-nyebut nama mereka yang bayari ini tadi. Dan kalau menurut fulan begini, fulan berpendapat begini, madhabnya begini, ya, beliau jelaskan seperti ini, dengan tujuan agar namanya viral, agar kedudukan dia tinggi, dan seperti Imam Ahmad tadi, bayar, keluar uang untuk itu, maksa. Dengan memaksakan diri, yang penting orang kenal dia, yang penting orang sebut dia. Na'udzubillah. Seperti yang Zahabi katakan tadi, niatnya rusak. Gak ada di mana keikhlasanmu. Tapi berakhir, orang gak ada yang butuh dia, gak ada yang sebut dia. Padahal sudah keluar biaya. Orang gak butuh. Siapa fulan? Berakhir dia orang yang gak dikenal dan tidak dibutuhkan oleh umatnya. Disisihkan dan dibuang. Karena orang tahu siapa dia. Siapa Imam Ahmad. Makanya keikhlasan, kata Ibnu Rajab rahimahullah, itu seperti gahru. Dupa, antum tahu dupa kan ya, kayu harum. Ketika dia dibakar, kebiasaan orang Arab dulu, diukup namanya, jadi jubah itu digantung, nanti dupa ini di bawahnya, asamnya kan naik masuk ke serat-serat kain jubah ini tadi, wangi asap, namanya asap, bisa masuk ke sela-sela serat kainnya yang padahal rapat dan ini sekali padat sekali, tapi dia bisa masuk ngasap, wangi. Orang baru masuk dari sana, orang sudah nyium wanginya, siapa ini? Gak kelihatan apanya, wangi itu gak kelihatan. Beda dengan minyak wangi, antum kadang pakai minyak wangi misalnya, antum tempelkan di sini, kalau dia berwarna hitam atau apa kan kelihatan bekasnya, ini orang pakai minyak wangi. Tapi asap gak kelihatan, tapi wanginya jauh lebih kuat dari ini. Seperti itu keikhlasan, gak kelihatan, tersembunyi, samar, tapi orang tahu dan merasakan seperti apa fulan ini, bagaimana dia, panutan mereka. Ria, sum'ah, dan semisalnya hubbud zuhur, senang tampil, hubbud syuhrah, ingin popularitas, itu seperti orang membakar sampah. Orang desa-desa biasanya sampah dikumpulkan dibakar, baunya gak enak, ngomong sampah, kamu lewat mungkin tutup hidung. Seandainya bau saat itu aja mending, asapnya itu naik, kemudian push, hilang, lenyap, gak ada. Tidak hanya sekedar lenyap, masih tersisa di situ bau busuknya. Orang lewat pasti tutup hidup. Ya, seperti itu segala yang bukan karena Allah tetap tercium busuknya, walaupun asapnya lenyap dan sudah hilang, gak ada. Seperti itu Ibnu Rajab rahimahumullah sebutkan tentang mereka. Ini seperti keumuman yang tersebutkan dalam riwayat Al-Mar'u ma'aman ahab, orang itu bersama yang dia cintai. Imam Makhlad Ibn Husain rahimahullah, ketika diceritakan kepada beliau imam-imam terdahulu, fulan ini begini, fulan itu begitu, sejarahnya begini, biografinya seperti ini, kata Makhlad ibn Husain, La ta'ridanna li dhikrina fi dhikrihim, laisa sahihu idha masya kal muq'adi. Jangan kamu samakan penyebutan kami dengan penyebutan mereka. Artinya jangan kamu anggap sama orang-orang seperti aku dengan ulama-ulama dulu salaf. Lalu beliau perumpamakan, orang yang sehat ketika jalan gak sama dengan yang berpenyakit lama, akut, berat. Walaupun berjalan sempoyongan, gemetar karena sakit yang dia derita berat, atau bahkan gak bisa dengan dua kakinya, harus di kursi roda, walhasil penyakit, Yang seperti itu bagaimana kamu mau samakan dengan orang yang sehat, kuat jasadnya? Jauh perbedaannya. Seperti itu salaf, orang-orang sehat, kuat. Kita-kita ini kayak orang sakit. Jalan kita semboyongan. Yang ini sendinya, yang itu mungkin asam urat, yang itu stroke, na'udzubillah, yang ini pincang, yang ini jauh perbandingannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu terlalu banyak biografi dan contoh sejarah para imam dan para ulama kita. Allah rahmati mereka yang telah tiada. Allah jaga mereka yang masih hidup. Mungkin kalau a'immah mutaqaddimin sering kita dengar, kita baca, dikaji, disampaikan, maka bukan karena keutamaan mereka kurang atau ini, tapi justru karena sering kita dengar, kita baca. Di kesempatan kali ini kita ingin melihat dan mengkaji, itu pun karena waktu secukupnya kita melihat sejarah ringkas imam dan para ulama di zaman sekarang. Yang pertama kita mulai dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Baz. Beliau lahir tahun 1420 Hijriah, sekitar tahun 1908 Masehi. Dilahirkan di kota Riyadh, atau maaf, beliau lahir di tahun 1330 Hijriah, sekitar 1908 Masehi. 1420 wafatnya beliau. Di awal-awal beliau talabul ilm, belajar, beliau ya masih melihat layaknya anak-anak yang lain. Sampai kemudian ada penyakit di zaman itu mengenai mata beliau, maka tahun 1346 Hijriah semakin lemah dan semakin lemah mata beliau untuk memandang, melihat. Sampai kemudian tahun 1350 Hijriah buta total beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku memohon kepadanya agar Allah ganti diambilnya kedua mataku dengan balasan yang lebih baik di akhirat. Dengan beliau bersabar sebagaimana itu yang Allah janjikan di dalam riwayat, idza akhadtu min 'abdi bi habibataihi fa sabara awattu bihimal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika aku uji hambaku, aku ambil dua yang dia cintai, yaitu dua matanya, dan dia bersabar, maka akan aku gantikan untuknya surga di akhirat kelak. Beliau belajar menuntut ilmu semenjak dini. Beliau hafarkan Quran sebelum usia baliknya. Usia balik sekitar 14 tahun, 15 tahun. Sebelum itu sudah beliau hafalkan Al-Quran. Setelah hafal Quran baru beliau mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lain, termasuk bahasa Arab, terutama ya di zaman itu dari banyak ulama-ulama Riyadh, antara lain yang menjadi guru beliau Syekh Muhammad bin Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan, cucu dari Abdurrahman bin Hasan. Abdurrahman bin Hasan penulis Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ini cucunya Muhammad bin Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Kemudian ada juga Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan, juga cucu Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis Fathul Majid, guru besar beliau. Begitu pula beliau berguru kepada Sa'ad ibn Hamad ibn Atiq, dan beliau di zaman itu Qadhi Riyadh, hakim agung di kota Riyadh di zamannya. Beliau juga banyak berguru kepada Syekh Hamad ibn Faris, wakil Baitul Mal di Riyadh di zamannya, yang mengurusi Baitul Mal Muslimin di zaman itu. Juga kepada Syekh Sa'ad bin Waqqas atau Sa'ad Waqqas Al-Bukhari, dari ulama besar Mekah di zaman itu. Beliau ambil belajar darinya ilmu tajwid. Disebutkan itu tahun 1355 Hijriah. Dan yang termasuk lama beliau berguru dari sekian syekhnya adalah Syekh Muhammad ibn Ibrahim bin Abdul Latif al-Syekh, dan beliau mufti Kerajaan Saudi sebelum Syekh bin Baz, Muhammad ibn Ibrahim. Lebih kurang lebih 10 tahun Syekh bin Baz berguru dan terus hadir di halaqah dan majlisnya. Beliau banyak belajar ilmu syar'i badannya mulai tahun 1347 sampai 1357 Hijriah, 10 tahun. Bahkan ya karena Syekh Muhammad ibn Ibrahim tahu siapa bin Baz, kecerdasannya, kepandaiannya, zuhudnya dan seterusnya, maka ditentukan beliau memberi rekomendasi melalui keputusan raja untuk dijadikan qadhi, ditunjuk sebagai hakim di zamannya. Baik. Syekh bin Baz dengan keterbatasannya pandangan beliau, namun dikenal keilmuannya, ketakwaannya, istiqomahnya, maka banyak jabatan-jabatan penting besar dipercayakan kepada beliau. Yang pertama qadha, hakim di wilayah Al-Kharj di Saudi sana, dan cukup lama sekitar 14 tahun sebagai qadhi hakim di sana. Yang kedua dipercaya untuk mudarris, mengajar di Ma'had Ilmi Riyadh tahun 1372 Hijriah. Begitu pula tahun 1373 kuliah syariah dibuka di Riyadh, fakultas syariat. Maka beliau juga ditunjuk untuk jadi dosen tetap di sana, mengajar ilmu fikih, tauhid, hadis. Dan itu berlangsung sampai 9 tahun lamanya beliau mengajar, sampai tahun 1381 ditunjuk sebagai wakil rektor Jami'ah Islamiyah Madinah. Ditunjuk sebagai wakil rektor Jami'ah Islamiyah sampai tahun 1390 Hijriah. 1390 Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru beliau tadi, rektor jami'ah, wafat. Maka ditunjuklah Syekh bin Baz sebagai penggantinya, diangkat oleh raja sebagai rektor pengganti. Maka beliau menjadi rektor semenjak tahun itu sampai tahun 1395 Hijriah. Tahun 95 juga, 1395, keluar keputusan raja, beliau ditunjuk sebagai pimpinan Rais Am Idaratul Buhuth Ilmiyah Wal Ifta Wad Da'wah Wal Irsyad Darul Ifta. Beliau ditunjuk sebagai ketua umumnya. Sampai akhir hayat beliau, beliau tetap yang memegang Darul Ifta itu. Itu pun ada, paling tidak ada 5 jabatan-jabatan penting dan besar. Tentu kesibukannya antum tahu sendiri. Satu aja mungkin sudah sangat sibuk ngurusi itu. 5. Itu pun tetap beliau tidak meninggalkan majelis ilmu. Beliau ngajar sampai akhir hayatnya rahimahullah, karena cintanya beliau kepada ilmu, kepada penuntut ilmu. Beliau gak mau tinggalkan majelis ilmu. Maka di masjid beliau di Riyadh, beliau ajarkan Fathul Bari secara Sahih Bukhari. Hanya di jilid-jilid awal antum mendapati ada catatan-catatan kaki dari Syekh bin Baz. Ini enggak benar, dari Hafidh dibantah. Catatan kaki, ini seperti ini, seharusnya seperti ini. Nah. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga Manarus Sabil Ibnu Dhoyan, madhab Hambali, yang kemudian di hadisnya ditakhrij oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil, dan itu selalu dibaca. Nanti lewat hadis kata beliau, baca bagaimana komentar Syekh Albani. Ya dibaca di Irwaul Ghalil, Syekh Albani berkata hadis ini begini riwayatnya, sehingga berakhir dihasankan, didhaifkan, disahihkan. Tidak jarang setelah selesai membaca itu Syekh katakan, ma'alamah, ma'alamah, betapa alimnya orang ini, betapa alimnya orang ini, Syekh Albani rahimahullah. Dan yang keempat, Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Ini diulang-ulang, 4 kitab induk ini. Nah, kalau bukan karena uzur yang sangat urgen, beliau gak akan tinggalkan majelisnya mengajar ilmu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Belum jabatan-jabatan lain yang dipercayakan kepada beliau, ditambah lagi karya-karya ilmiah beliau cukup banyak, antara lain Fawaid Jaliyah fil Mabahith Fardiyah dalam ilmu faraid, ilmu waris, Tahqiq wal Idhah dalam masalah manasik, umroh dan haji, At-Tahdhir minal Bid'ah wa yashtamil ala 4 maqalat mufidah, banyak makalah-makalah penting beliau tulis di situ, juga Aqidah Sahihah wa ma yudadduha, Aqidah Sahih dan yang bertentangan dengan itu, risalatan mujizatan fiz zakat wa shiyam, sarah ringkas masalah zakat, hukum-hukumnya, rinciannya, juga tentang puasa, dakwah ilallah wa akhlaqid du'at, dakwah ilallah dan akhlak para dai, wujubul amal bi sunnatir rasul wa kufru man ankaraha, wajibnya beramal dengan sunnah nabi dan kufurnya orang yang mengingkari itu, hukum sufur wal hijab, hukum sufur, wanita membuka jilbabnya, dan hukum hijab itu sendiri. Nah, banyak itu cuplikan beberapa karya-karya beliau, ada sekitar 21 karya ilmiah, ringkas tapi sangat berkualitas, sangat berbobot, dalil penjelasan imam dan ulama beliau nukilkan di situ. Selain daripada itu, beliau pula dikumpulkan majmu' fatwa-fatwa beliau. Fatwa-fatwa beliau dikumpulkan, ada yang berkaitan dengan tauhid, salat, zakat, haji, ilmu tafsir, hadis, dakwah dan buyuh, masalah jual beli. Ada 9 cabang ilmu, fatwa-fatwa beliau dalam masing-masing itu dikumpulkan dan keluar ma'ruf cetakannya, Majmu' Fatawa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Makanya kata Syekh Abdul Rahman bin Qasim tentang Syekh bin Baz, alim jalil. Syekh bin Baz seorang alim yang mulia, muhaddis faqih, seorang ahli hadis, faqih, seorang ahli fiqih, mufid li talibin, sering dan banyak memberi faedah kepada murid-muridnya, penuntut ilmu, mahfuz bi inayati rabbil alamin, selalu dijaga oleh Allah SWT, al-wari' az-zahid, dikenal dengan waroknya, zuhudnya, al-mahbub al-mu'ammar fi ta'ati rabbil alamin, usianya dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya pula beliau disenangi dan dipuji oleh banyak para ulama di zamannya maupun setelah zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Itu seorang imam, alim besar, dan terlalu banyak keutamaan dan kemuliaan beliau, hampir tidak pernah menolak orang yang datang untuk meminta bantuan kepada beliau. Bahkan disebutkan kadang beliau berhutang, sampai beliau gak ingin mengecewakan sementara beliau sendiri kurang dan gak ada mungkin, maka beliau berhutang, catat bin Baz hutang sekian, bukan untuk beliau, beliau kasih sebagai bantuan orang yang datang minta bantuan. Dan ma'ruf kisah ketika beliau sholat malam, ada orang naik tembok, hasil masuk ke rumah beliau, beliau dengar ada yang masuk ini gitu, sehingga beliau bangunkan keluarganya, anaknya gitu. Mungkin ada tombol apa di rumahnya, walhasil singkat cerita ada penjaga di luar, polisi gitu, ditangkap orang ini. Dia orang Pakistan, berkebangsaan Pakistan, dia masuk mau mencuri. Ketika mau dibawa oleh polisi ke penjara ini, kata Syekh, jangan dulu, biar dia di sini dulu, dihormati, dilayani layaknya tamu, dijamu. mencuri. Kata Syekh, dia gak melakukan itu pasti kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Biar dia sholat subuh sama kita. Selesai sholat subuh ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Dia sambil menangis mengatakan, wallah anak gak ngira, gak nyangka kalau ini rumah antum. Malu dia, si pelaku ini. Anak gak nyangka sampai kalau ini rumah Syekh bin Baz. Dikenal dermanya, kebaikannya. Tapi kenapa engkau lakukan? Ibuku wahai Syekh, dia harus operasi. Dan biaya operasinya cukup mahal, sekian. Berapa nilainya itu kalau dikuruskan sekitar 3.000 atau 4.000 real Saudi. Aku terpaksa melakukan itu demi ibuku. Tapi kata Syekh, ini uang 5.000 kamu bawa, kamu pulang ke negerimu, kasihkan ke ibumu untuk biaya operasinya. Dibantu. Nah, sampai orang ini pulang operasi, dan setelah beberapa waktu dia kembali ke Riyadh menyampaikan, alhamdulillah saya ibu sudah dioperasi, sekarang sehat, kondisinya membaik, dan begini-begini, dan ini sisa uangnya dari yang kau berikan. Kata saya, ambil saja itu untuk kamu. Imam hampir orang membaca seperti dongeng. Kok ada orang masih seperti itu di zaman yang seperti ini? Rahimahullah. Kedua, betul-betul menjadi toladan bagi para penuntut ilmu, para orang yang cinta ilmu. Makanya beliau para masyayikh gelari dengan Syekhul Islam di hadza zaman, di zaman ini Syekhul Islam beliau rahimahullahu taala. Kalau kuliah itu ringkas biografi, wailah lebih panjang tentang sosok Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kalau bukan karena waktu, masih banyak yang mau kita sampaikan, terutama Syekh Nasir Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi karena waktu, insyaallah di kesempatan lain akan kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang ringkas itu bermanfaat dan berguna bagi kita. Nas'alullah taufiq والسداد وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين